Сречна православна нова година и од мене почитувани слушатели. Во вестите денеска квалитетот на воздухот достигнува опасно ниво низ делови на Викторија. Македонија и Албанија ќе добијат јасна временска рамка за почеток на преговорите со Унијата во мај во Загреб, најави хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. И одборот за безбедност на Канада потврди дека Иран му дозволува да има улога во истрагата за украинскиот патнички авион соборен од ракета. Слушајте не. Мелбурн бележи опасно ниво на загадување на воздухот, откако чадот од пожарите во источниот дел на Викторија и Нов Јужен Велс го обвиткаа градот. Властите за заштита на животната средина известија дека од полноќ до 4 утринава квалитетот на воздухот во централното подрачје на Мелбурн бил на опасно ниво, додека сега е на ниво на лош квалитет. На другите места во државата, како што се Джелонг, долината Латроп, Мелбурн, цел Гипсленд, северниот и централниот регион, воздухот е категоризиран на опасно ниво. Главниот директор за здравствена заштита на Викторија, Бред Сатон, ги повикува сите, не само ранливите групи, да ја намалат што е можно повеќе нивната изложеност на чад.
The vulnerable groups that we're most concerned about are children 14 and younger, people 65 years and older, and those with pre-existing medical conditions, heart disease, lung disease, or even diabetes. Those individuals need to make sure that they have a plan in place to look after their health. They might need to check in with their GP. They can call nurse on call at any time. Obviously, if they're in real strife, they need to see their GP or call 000.
Учителите на Нов Јужен Велс се бара да ги отворат своите срца и нивните домови за одмор или викендички за жртвите на кризата со пожарите во државата. Дождот што се очекува треба да ги ублажи условите и да обезбеди олеснување за пожарникарите оваа недела, додека нешто повеќе од 100 пожари се уште горат низ државата. Пожарите оваа сезона уништија повеќе од 2100 домови во Нов Јужен Велс, а најмалку 840 други се оштетени. Владата на Нов Јужен Велс објави програма со цел собствениците на одмор или викендички во областите погодени од пожари да можат да ги понудат како привремено сместување за раселените жители, бидејќи илјадници луѓе во моментов се бездомници. А пожарите се очекува да продолжат да се расплантуваат на островот Кенгур во Јужна Австралија уште две седмици. Пожарите веќе изгореа 210.000 хектари, уништувајќи 65 куќи и стотици други објекти. Околу 400 пожарникари се распоредени за борба против пожарите, а помош екипите имаат и од авиони. Главниот офицер на противпожарната служба во земјата, Марк Джонс, вели дека и покрај сите напори на противпожарните екипи, силните и непредвидливи ветрови ја отежнуваат контролата врз пожарите.
Each afternoon, as it warms up, the fires flare up and increased fire activity is noted. I expect that this will continue for a couple of weeks yet. We are engaging in further fire activity today, and I'd ask the public to remain vigilant as you have done. Keep following our safety messages. Keep out of harm's way.
Финансиската група од Queensland Suncorp објави неограничено платено отсуство за вработените кои се повикани да волонтираат за време на вонредните состојби или природни катастрофи. И покрај тековната криза со пожарите, компанијата вели дека вработените кои се доброволни членови на државните служби за итни случаи и противпожарните служби или службите за заштита на животни RSPCA имаат право да аплицираат за итен одмор. Шефот на групата Стив Джосон вели дека станува збор за подршка на вработените кои се посветени членови на заедницата. Сенаторката од редовите на партијата One Nation, Полин Хенсон, ја повтори својата загриженост дека владиниот фонд за опоравување од пожарите е недоволен. Фондот за опоравување од сушата, вреден 2 милиарди долари, беше одговор на владата на Морисон на тековната криза со пожарите, што и натаму пустошат низ целата земја. Говорејќи за Sky News, господица Хенсон рече дека, иако парите се почеток, со оглед на степенот и сериозноста на пожарите во кои беа уништени илјадници домови, бизниси и инфраструктура, сумата едноставно нема да биде доволна.
I am still critical of only $2 billion. We've lost, you know, hundreds, you know, thousands of homes actually, that have been and businesses and people and just building roads. We're looking at $1 million a kilometer to build roads. So $2 billion is not going to go far at all.
Ова доаѓа на поредно со средбата на премиерот Скот Морисон и благаникот Джош Фрајденберг со бизнис лидерите за разговори во врска со последиците од пожарите врз секторот. Премиерот на Викторија Денијел Ендрус го осуди веењето на нацистичко знаме на приватна рурална собственост во северозападниот дел на државата. Шерил Лоудорн и незиниот партнер веќе неколку недели го веат знамето на дневниот имот на Белуах, како што изјави таа завесникот DH поради незиното германско потекло. Премиерот Ендрус вели дека антисемитското однесување нема да се толерира и знамето треба да се симне.
People who are displaying that despicable flag, this is disgusting. It is absolutely disgusting behaviour. And if there's any decency in that household, they will take that flag down immediately. And it is completely unacceptable for anybody to be flying what is perhaps the ultimate symbol of hate. And that is that flag. That is just disgusting behaviour. Nothing justifies that whatsoever, and it should come down.
Парламентот на Викторија во моментов води истрага за расната омраза со фокус на подемот на антисемитизмот. Одборот за безбедност на Канада потврди дека Иран му дозволува да има улога во истрагата за украинскиот патнички авион соборен од ракета. Сите 176 патници, од кои 57 беа канадјани, починаа кога авионот беше погоден од балистичка ракета набргу по полетувањето од меѓународниот аеродром во Техеран минатата среда. Три дена иранските власти ја отфрлаа можноста за напад врз авионот како причина за несреќата, но потоа беше објавено дека иранската војска е одговорна. Председателката на Канадскиот одбор за безбедност при транспорт, Кети Фокс, вели дека иако не знае за колкав пристап ќе имаат канадските изследници, сепак Иран покажал позитивни знаци на соработка.
I also want to stress that so far the Iranian AAIB has responded in compliance with international protocols. And furthermore, there have been early signs that Iran is allowing the TSB to play a more active role than normally permitted. We all want answers, and sharing information is a cornerstone of trust. The world deserves to know how and why events unfolded as they did.
Пет држави кои имаат убиени жители во инцидентот ќе се состанат овој четврток во Лондон за да разговараат за евентуална легална постапка. Европска перспектива со јасна временска рамка ќе добијат Македонија и Албанија на самитот на Европската унија на Западен Балкан, што ќе се одржи во мај во Загреб. Ова го најави хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во интервју за Франс 24 и рече дека за време на хрватското председателство со унијата очекува представување на предлогот за модификација на методологијата на преговарачкиот процес. Пленковиќ рече:
Le deuxième, c'est la réversibilité des négociations. Si vous... Очекуваме дополнителен извештај за напредокот на Северна Македонија и Албанија. Тоа ќе доведе до постигнување на политичко решение и ќе ја прати довербата на двете земји пред самитот на Европската унија во Загреб.
Утре и задутре во Скопје ќе престојува новиот еврокомесар за проширување на Унијата Оливер Вархели. Тој ќе има средби со владени представници на кои би требало да се разговара за новата методологија предложена од Франција и за текот на реформите во земјата, особено за донесувањето на Законот за јавното обвинителство. А лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев и техничкиот премиер Оливер Спасовски во Истанбул беа примени од Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Патриархот донесе одлука да ги покани Српската и Македонската православна црква на заедничка средба во обид да се најде заемно прифатливо решение за најголемото црковно прашање во земјата, пишува Orthodox Times. За сега нема официјални соопштенија, па прашањето дали Вартоломеј ќе посредува за конечното признавање на Македонската православна црква или се испраќаат само сигнали кои во блиска иднина нема да донесат ништо, останува отворено. Новинарот Бранко Ѓорѓевски, кој ги следи религиските прашања, го даде следново мислење.
Јас имам малку резерва дека нешто ќе биде конкретно направено со оглед на случувањето во Црна Гора, каде постои голема тензија околу прашањето во релации меѓу Црногорската држава и Српската православна црква, и мислам дека Зеленскиот патриарх не би се осмелил токму овој момент да преземе нешто во однос на Македонската црква. Меѓутоа, натаму не е исклучено и такво нешто да се случи.
Подетално во извештајот од Македонија повестите. Активисти за животна средина водеа кампања во Германија против инженерскиот договор обезбеден за контроверзниот проект за рудникот за јаглен во Квинсленд, Адани. Германскиот инженерски гигант Siemens има договор за технологија за железничката линија што се користи за транспорт на јаглен од рудникот, што доведе до протести во канцелариите на компанијата. Активистката Табеа Стенберг ја обвинува австралиската влада и ја повика компанијата Siemens да ја преиспита својата вмешаност во проектот. Мислам дека е скандал за компанија што себе си се рекламира дека сака да биде климатски неутрална до 2030 година, да продолжи да подржува вакви масовни проекти за ископување јаглен во Австралија, рече оваа активистка.
I think it is a scandal for a company that advertises itself as wanting to be climate neutral by 2030 to continue to support these sort of massive coal mining projects in Australia. We are talking about 60 million tons per year that they are looking at sponsoring. It is just hypocritical and counterproductive, and I don't think that Siemens realizes what a big blow to their image this participation in this is.
Австралиската актерка Маргот Роби е номинирана за Оскар. 29-годишната девојка е номинирана во категоријата за најдобра споредна улога за незиниот перформанс во Бомбшел. Останатите австралици Никол Кидман, Тони Колет и Елиза Скенлен испуштија номинација во истата категорија. И уште една вест, православните христијани ширум светот ја одбележуваат новата година според јулијанскиот календар. Во македонското Вевчани со карневалска традиција стара 12 века, жителите продолжуваат да го слават светецот Василиј како заштитник на селото и вевчанските василичари. Годинова се одржува 1220-тото издание на вевчанскиот карневал под слоганот «Напрај се василичар».
Овиот амбасадор од Тебар во Кина имамо. Научивме кинески.
Вевчански војници сме ми. Ние се бориме за вевчани.
Тоа е карневал со најдолга традиција во Македонија и пошироко, а од 1993 година е член на Сдруженијето на Европските карневалски крадови. Македонците ја прославуваат Василица и во Австралија, каде од повеќе од половина милион припадници на православната религија, според последниот попис во земјава, со македонско потекло се 49.683. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,77 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,76 македонски денари, а 1 евро за 60,87 македонски денари. Јавијанако со и временската прогноза за главните градови за утре среда, 15. јануари. Перт претежно сончево со максимална до 36. степен. Аделаид делумно облачно 28. Мелбун спарно со повремени врнежи и можна бура 31. Хобарт жешко со услови за слаб дожд 30. Камбера делумно облачно 33. Сиднеј делумно облачно 28. За Бризбен врнежливо со можна бура 27. Делумно облачно се прогнозира за Дарвин со максимална до 34. И претежно сончево за Алис Спрингс и многу жешко со температура максимална температура до 42 степен.